Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករៃនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតក្នុងសហគមន៍ចល័តនៅតែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នដ៏ចាំបាច់យុទ្ធសាស្ត្រកំចាត់ជំងឺ Covid នៃប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេស Belarus និង Poland គ្រប់សិទ្ធិជនទេសន្ត្រប្រវេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើរដ្ឋផ្តល់ដីស្រែឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនិងស្បៀងអាហារលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonធំសហគមន៍ចល័តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងឈ្មោះថា Local for Local កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមនៅពេលតំបន់ជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរងការបិទគប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅតែឃើញថាប្រជាជនជាច្រើនអ្នកដែលបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅតែត្រូវការជំនួយជាចំណីអាហារនិងសម្ភារៈពីធំសហគមន៍ចល័តដើម្បីសម្រួលដល់តម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកជារៀងរាល់ព្រឹកម៉ោង9និងរសៀលម៉ោង4លោកអឹមជឿនអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូតែងដឹកធំសហគមន៍ចល័តតាមស៊ីក្លូចេញពីសមាគមស៊ីក្លូទៅកាន់ទីតាំងមួយនៃទីតាំងចំនួន10ដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកខ្វះខាតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រឈមនឹងវិធានការបិទគប់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដោយសារតែការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19នៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រមាណជា5ខែក្រោយពីវិធានការបិទគប់ត្រូវបានលុបចោលនិង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសស្ទើរគ្រប់វិស័យឡើងវិញលោកអឹមជឿននៅតែបន្តដឹកធុងសហគមន៍ចល័តដែលមានផ្ទុកអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកខ្វះខាតលោកសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមកទទួលយកជំនួយពីធុងសហគមន៍ចល័តដែលលោកបានដឹកជាប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលគឺពីចន្លោះ70ទៅ80នាក់នៅពេលដែលស៊ីក្លូរបស់លោកជឿនបានឈប់អែបជាប់នឹងខឿនសួនមុខព្រះបរមរាជវាំងក្មេងៗជាច្រើនអ្នកបានរត់សម្ដៅមកស៊ីក្លូរបស់លោកដែលមានធុងសហគមន៍ចល័តផ្ទុកទៅដោយមីទឹកសុទ្ធស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់ម៉ាស់និងអាល់កុលជាដើមកំពុងចែកខោអាវអាល់កុលនិងម៉ាស់ទៅក្មេងៗបណ្ដាលោកជឿននិយាយប្រាប់ VOA បណ្ដាលថា
បាទនេះយើងថារបស់អ្វីយើងជួយចែកខោអាវងាប់ជើងមីអកលហ្នឹងយើងចែកឲ្យពួកគាត់ហើយចឹងទៅយើងមានងារចឹងជួនកាគេយកបាយយកមកដាក់ចឹងមាន2 300ចប់ចឹង50ចប់100ចប់200ចប់យកមកខ្ញុំដាក់ចែកឲ្យពួកអ្នកចឹងអ្នកក្មេងៗយើងសន្ត្រីអេតចៃក្មេងអាណាថាទាំងអស់មិនបានប្រកាន់ហឹងលោកសង្ឃលោកអីពួកខ្ញុំចែកឲ្យទាំងអស់
ធុងសហគមន៍ចល័តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងឈ្មោះថា Local for Local កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមនៅពេលរាជធានីភ្នំពេញបានរងការបិទគប់ដោយសារតែការរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្តីក៏លោកអឹមជឿននៅតែឃើញថាអ្នកខ្វះខាតជាច្រើនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តត្រូវការជំនួយជាម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈពីធងសហគមន៍ចល័តដើម្បីសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងមួយថ្ងៃក្មេងអាណាថានិងអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រមាណជាង70នាក់បានមកទទួលយកអាហារនិងសម្ភារៈបរិច្ចាគនានាពីធងសហគមន៍ចល័តដែលរូបដុកនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ9អ្នកផ្សេងទៀតបានដឹកទៅតាមទីតាំងនីមួយៗដែលត្រូវបានកំណត់អ្នកស្រីនូនខៀងពលរដ្ឋដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងដែលកំពុងយកមីនិងទឹកពីធុងសហគមន៍ចល័តនៅខាងមុខវត្តបទុមលើកឡើងថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រៃវែងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរើសអេតចាយចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានកូនចៅនោះទេហើយអ្នកស្រីតែងតែរំពឹងលើរបររើសអេតចាយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពដែលកំពុងទាល់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដៃម្ខាងកំពុងអោបមីនឹងទឹកហើយដៃម្ខាងមានការឈឺច្រត់ផងអ្នកស្រីនូនខៀងថ្លែងពីអារម្មណ៍ដែលទទួលបានអាហារខ្លះពីធុងសហគមន៍ចល័តថា
មានអារម្មណ៍ស្បាយចិត្តអូទៅបានពីឈឺទៀនដាក់ទីអញ្ចឹងទៅណា
លោកជុំសឿនពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ដែលទទួលបានមីទឹកនឹងសាប៊ូដុំដោះខ្លួនពីធុងសហគមន៍ចល័តលើកឡើងថាលោកជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងបោះសម្រាមនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដូនពេញដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពលោកថាភរិយារបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយហើយចំណូលដែលលោករកបានមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយ
ជីវភាពខ្ញុំលើនិយាយទេខ្ញុំអត់មានដីធ្វើស្រែទេគឺប៉ុន្តែលុយជាមរពីនឹងយកទៅជូនទៅលោកបងនិយាយគាត់ពីការសុខភាពពីឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខែខែទៅណាទៅហ្នឹង
បរិវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាកញ្ចប់អាហារដែលលោកបានទទួលពីធុងសហគមន៍ចល័តនេះអាចជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតខ្លះរបស់គ្រួសារលោក
គេអរដែរសប្បាយដែរបានទីជួយអូខំដល់ពួកគ្រួសារនេះដល់ពេលមកពេលមកពេលដែរណាបាទថ្ងៃនេះថាទៅយកបាយទៀតអត់បានទៅយកតែបោះញ៉ាំ
នៅលើធុងសហគមន៍ចល័តទាំង10គេឃើញមានរូបគំនូរផ្សេងផ្សេងអមដោយពាក្យស្លោកថាអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកមកតាមលោកអឹមជឿននៅពេលដែលស៊ីក្លូដឹកធុងសហគមន៍ចល័តទៅដល់គោលដៅនីមួយនីមួយមិនមែនមានតែអ្នកខ្វះខាតមកទទួលយកអាហារនិងសម្ភារៈនោះទេក៏មានអ្នកដែលចង់បរិច្ចាគយកសម្ភារៈមកដាក់ដល់ទីកន្លែងដែលមានធុងសហគមន៍ផងដែរកញ្ញាអឹងប៉ជីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែលបានយកសម្ភារៈមកបរិច្ចាគនៅសមាគមស៊ីក្លូដោយផ្ទាល់និយាយថាការបរិច្ចាគទៅកាន់អ្នកក្រីក្រឬអ្នកខ្វះខាតធ្វើឲ្យកញ្ញាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាព
អ្នកដែលអាចជួយបានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជួយគួរតែជួយម្ដងម្ជើងអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់អាចសង្ឃឹមថាមានម្នាក់ដែលជួយទាំងអស់ច្រើនទេយើងត្រូវជួយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបើយើងអាចធ្វើឲ្យ situation ហ្នឹងវាល្អសាកការឡើងល្អជាងមុនហ្នឹងឯង
តាមរយៈគម្រោង local for local អ្នកធាក់ស៊ីក្លូចំនួន10នាក់រួមទាំងលោកអឹមជឿនទឹកធុងសហគមន៍ចល័តដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនៅមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅជិតវត្តកោះរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីតាំងទាំង10រៀងៗខ្លួនដើម្បីចែកជូនម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់អ្នកខ្វះខាតនៅចន្លោះម៉ោង9ដល់ម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលទីតាំងដែលមានធុងសហគមន៍ចល័តទាំង10នោះរួមមានមុខវត្តបទុមវត្តីផ្សាររាត្រីមាត់ទន្លេមុខវាំងតំបន់បឹងកេងកងស្ថិតលើផ្លូវ310កែងផ្លូវ51គល់ស្ពានជ្រោយចង្វាផ្សារទួលទំពូងផ្សារអូរិស័យផ្សារថ្មីផ្សារដេប៉ូនិងសួនច្បារកដិន2សម្រាប់លោកអឹមជឿនដែលជាអ្នកថាស៊ីក្លូដឹកធុងសហគមន៍ចល័តម្នាក់លោកទទួលបានលុយចំនួន 12,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែទទួលបានលុយតាមរយៈការផ្តល់សេវាដឹកធុងសហគមន៍ចល័តនោះប៉ុណ្ណោះទេលោកជឿនក៏ថែមទាំងមានមោទនភាពដែលលោកបានចូលរួមមួយផ្នែកដល់កិច្ចការជួយសង្គមមួយនេះ
សบายចិត្តណាស់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបានចែកទៅឃើញសบายអរក្មេងៗខ្ញុំបរហោះទៅដល់អាមេរិកវិញជូនកាលទៅមកធុងនឹងហៀទាំងបាយទាំងទឹកទាំងអីវ៉ាវ៉ាននឹងយកមកចែក2-3កន្លែងជួបយើង10គូដៅអញ្ចឹងដាក់ពេញធុងអញ្ចឹងបណ្ដៃដល់ពេលជុំគ្នាមើលបានសบายចិត្តថាយើងដល់ចែកគេក៏បានប៉ុនយើងក៏បានប៉ុនបានប៉ុនដូចគ្នា
លោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនៅមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធលើកឡើងថាធុងសហគមន៍ចល័តមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់អាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតនោះទេ គម្រោងនេះថែមទាំងបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ
យើងធ្វើការនេះក្នុងន័យជួយដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងន័យចូលរួមសង្គមកាត់បន្ថយភាពលំបាកអ្នកខ្វះខាតនៅតាមដងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចូលរួមអាចជួយបបោចាក់នៅទីសការសមាគមក៏បានឬក៏តាមរយៈស៊ីក្លូផេនត្រីដែលនៅតំបន់ទាំង10នឹងក៏បានន
ៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកសកម្មភាពក្នុងប្រទេសឡើងវិញក្រោយពីបានចាត់វិធានការបិទអាជីវកម្មនិងជំនួយជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយតម្រូវឲ្យប្រជាជនរស់ក្នុងបរិបទថ្មីជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ស្ថាបនិក Local for Local ដែលបានបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័តទាំង10លោកនៅតែបង្ហាញឆន្ទៈបន្តការចែកអាហារនិងសម្ភារៈដល់អ្នកខ្វះខាតនឹងក្រុងពង្រីកគម្រោងនេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបើទោះបីជាកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញក្ដីលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថា
ទោះបីស្ថានភាពមានការល្អក្ដីក៏សង្ឃឹមថាការដែលយើងចេះចែករំលែកមិនថាតិចមិនថាច្រើនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងមិនថាជាមីមិនថាជាបាយអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់នៅតែដូចថាអូពេលហ្នឹងគឺពិបាកគឺតលទោះបីស្ថានភាពល្អមែនតើតែជួនកាលគាត់អត់សូវមានភ្ញៀវថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាកន្លែងក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងខ្ល้ายជាអ្វីដែលគាត់អាចទៅយកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់
យុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាគម្រោង Local for Local ដែលបានបង្កើតតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្តល់អាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 9,000 នាក់ដែលអ្នកខ្លះទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីធងសហគមន៍ចល័តលោកតាំងហួងហៅក៏គ្រោងបង្កើតគម្រោងចំនួន5ទៀតដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូគម្រោងទាំងនោះមានដូចជាការពង្រីកធំសហគមន៍ចល័តក្នុងក្រុងនិងតាមខេត្តការប្រកួតស៊ីក្លូការបង្កើតស៊ីក្លូឲ្យក្លាយជាស៊ីក្លូអេឡិចត្រូនិកទេសចរស៊ីក្លូការបញ្ចូលសេវាកម្មស៊ីក្លូទៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការបង្កើតស្ថានីយ៍ Local for Local ដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិច្ចាគអាហារនិងសម្ភារៈសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid 2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលមានគោលនយោបាយជាតិម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងទាំងអស់នៃជំងឺនេះលោកលិនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូឈិនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសជាតិនានាបានរកវិធីរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបិទសេដ្ឋកិច្ចម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបិទសកម្មភាពសង្គមទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកព្រំដែនខ្លួនជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ធូរការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចតលិស័កសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនេះពួកប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដ19តឹងរ៉ឹងដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមបានទម្លាក់ចោលគោលដៅពួកគេមិនឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសភាគច្រើនព្យាយាមបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកពលរដ្ឋពួកគេរស់នៅតាមសភាពពាក់កណ្ដាលធម្មតាតែមានការលើកឡើងមួយគឺប្រទេសចិនចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលនៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យមានជំងឺកូវីដនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអនុញ្ញាតធូរចិន និយាយថាពួកគេបានទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាង30ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងករណីបណ្ដាលមកពី virus corona បំផ្លែងដែលឆ្លងខ្លាំងជាងមុនផងដែរវិធានការសុខភាពមឹងម៉ាត់ជួយមិនឲ្យមានការឆ្លងដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើ test ជាច្រើនការបិទតំបន់ជាបន្តនិងការធ្វើចត្តាឡេសាយ៉ាងយូរការផ្ទុះជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនធំមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកធ្វើចត្តាឡេសារួមចាក់រាប់រយបិទទ្វារហើយជាងហោះភាគច្រើនពីទីរួមខេត្តហាងជូត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុងសៀងហៃបានបិទកន្លែងកំសាន្ត Disneyland ដោយហាមប្រាមមិនឲ្យពួកមនុស្សចេញពីទីនោះនៅពេលពួកមន្ត្រីធ្វើ test COVID ជាង100000ក្រោយពីមានករណីវិជ្ជមានតែមួយជាមួយការលេចឡើងនៅប្រភេទ virus ឆ្លងខ្លាំងជាងមុននេះដូចជាប្រភេទ Delta និងប្រភេទថ្មី Omicron រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺនេះយូរយូរម្ដងលោក Lawrence Gostin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីច្បាប់សុខភាពជាតិនិងសកលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកត្រូវតែសរសើរប្រទេសចិនដែលមានជំងឺ COVID តិចក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតែនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ថាយើងបានទៅហួសចំណុចដែលយើងអាចរំពឹងថាបញ្ជាការឆ្លងពីព្រោះវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយចិនក៏នឹងបើកប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកដែរ
ពួកអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថាវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺតឹងរ៉ឹងនិងមិនទ្រាំទ្របានទេពីព្រោះវីរុសប្រភេទឆ្លងជាងមុនហាក់ដូចជាមាននៅពាសពេញពិភពលោកហើយប្រភេទវីរុសថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេស89ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាមកក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងជាងប្រភេទ Delta ហើយទប់ទល់ខ្លាំងជាងមុនបានជាមួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោក Gostin បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការពិតប្រភេទវីរុស Omicron ប្រហែលជាមេរោគឆ្លងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចទប់ទល់បានទេដោយរំពឹងថាมันមានជំងឺនេះពីព្រោះมันយូរมันឆាប់ចិននឹងមានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបានរកឃើញថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងបានបង្កើន70ដងលឿនជាងមុនក្នុងបំពង់ទងសួតមនុស្សជាងប្រភេទដែលតាដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សឆាប់ជាងវីរុសប្រភេទផ្សេងៗពីពេលមុនបើតាមមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ថាគេមានជំនឿថាវីរុសប្រភេទដែលតាឆ្លងជាងប្រភេទមុនៗជាង2ដងលោកជេងស៊ីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគោលនយោបាយសុខភាពនិងវិជ្ជសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនមិនបានងាកចេញពីគោលនយោបាយមិនឲ្យមាន COVID សោះទៅកាន់គោលនយោបាយធ្វើមិនឲ្យមាន COVID ដោយមានធម្មភាពមានន័យថាប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាมันអាចធ្វើអ្វីបានទេដើម្បីមិនឲ្យមានជំងឺនោះសោះនោះតែបើតាមលោកជេនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទំនងជានឹងបន្ធូរគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកជេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបៀបដោះស្រាយរបស់ចិននៅពេលនេះគឺរងចាំមើលសិននៅឆ្នាំ2022ប្រទេសចិននៅមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំពីរគឺការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនិងសមាជជាតិលើកទី20ដូច្នេះចិនមិនចង់ចាត់វិធានការណាមួយនៅក្នុងពេលនេះដែលអាចបង្អាក់សង្គមខ្លួននោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគជឿថាប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នឹងទទួលអាណត្តិ5ឆ្នាំទី3នៅក្នុងសមាជជាតិគណៈបកមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហេតុផលមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីការឆ្លង COVID-19 គឺចំនួនក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើតាមទិន្នន័យពីទស្សនាវដ្ដី Forbes ថាចិនមានក្រែក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ចំនួន3កណ្ដប់សញ្ញា6សម្រាប់អ្នកជំងឺ1000នាក់ចំណែកឯចំនួនក្រែបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិក មាន34កណ្ដក់សញ្ញា7ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន29កណ្ដក់សញ្ញា2លោកចិនបានបន្ថែមថាសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងជាឧទាហរណ៍ចំនួនគិលានុបដ្ឋនិងគិលានុបដ្ឋយិកាសម្រាប់មនុស្ស1000នាក់ក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រមាណ 1/7 នៃចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអាមេរិកខ្វះគិលានុបដ្ឋនិងគិលានុបដ្ឋយិកាសាច់ហើយការខាត់បងខាងហិរិញវត្ថុចានតនន័យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូបានបង្ហាញថាការលក់ទំនិញរាយមានភាពមិនល្អទេហើយវិនិយោគនៅតែខ្សោយដែលនាំឲ្យយល់ថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដជាញឹកញយបាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាច្រើនបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាពួកអ្នកវិភាគនៃអង្គការ Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរថាជាឧទាហរណ៍ការបិទគប់ការពិពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តសេជៀងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ធំមួយដែលមាន 6% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងមូលដ្ឋាននិងការបិទរោងចក្រនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការបង្អាក់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថែមទៀត
លោកចិននៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ែលបានចង្អុលបង្ហាញថាក្រៅពីការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានការខាតបង់ដែរតេតិននឹងគមនាគមរបស់ចិនជាមួយនឹងភាគីឯទៀតដែរនៅក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយថាយើងឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺជាច្រើននាំឲ្យមានសង្គ្រាមហើយថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺទាំងនេះបង្អាក់ខាងគមនាគមខ្ញុំយល់ថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ Covid មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតាក់ទងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសលោកហួងយ៉ាងស៊ុងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសុខភាពសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថាមិនមែនតែប្រទេសចិនទេការវាតបាតជំងឺនេះកម្រិតការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សវាក៏កម្រិតគមនាគមន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាផងដែរលោកហួងបានបន្ថែមទៀតថាហើយការនេះរួមចំណែកដល់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្សព្វផ្សាយពាក្យភូតកុហកនិងទ្រឹស្ដីនៃការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្រុមអ្នកជំនាញឯទៀតបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID-19 របស់ចិនប្រហែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនឹងការមានប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកស្រី Reina Mathai ជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពជាតិនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីដឹកនាំកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយអំពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងអ្នកស្រី McTyre បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 វាយប្រហារបេះដូងសួតនិងនាំឲ្យមានការខូចខាតសរសៃប្រសាទផងដែរយើងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃកម្រិតនៃបន្ទុកដែលប្រជារាស្ត្រមានដោយសារជំងឺនេះការមានកាយវិកលនិងការខូចខាតសរីរាង្គនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្លាំងពលំល្អនិងមានសុខភាពល្អនៅពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទុកបន្តចំនួននោះកើតឡើងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរលើកូនចៅរបស់ពួកគេ
យុទ្ធសាស្ត្រចេញពីវិបត្តិសុខភាពនេះនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបង្ក្រាបការឆ្លងជំងឺនេះដរាបណាមានការឆ្លងជាសកលច្រើនកកើតក្រុមអ្នកជំនាញចង្អុលបង្ហាញថាការខាត់បងខ្លះនឹងកើនច្រើនហើយបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសលោក Thomas Hill ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលអ្នកជំនាញភាគច្រើនរំពឹងថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរហូតក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមានទិដ្ឋភាពសេណារីយ៉ូគួរឲ្យជឿបានថាការឆ្លងជំងឺនេះអាចមានយូរតទៅទៀតអ្នកជំនាញភាគច្រើនក៏រំពឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 នឹងក្លាយជាជំងឺកាត់ នៅកន្លែងណាមួយហើយយូរយូរម្ដងលោកបានខែងថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរនឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍផែនការសម្រាប់ទប់ទល់បែបណានឹងជំងឺនេះតាមហេតុការណ៍ដែលមានលោក Thomas Hill បានបន្តថាសម្រាប់ជំងឺមានកើតនៅកន្លែងណាមួយយូរយូរម្ដងជាការពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជិតសូន្យលោកបានបន្ថែមថាការគិតគូរលេខល្អមួយគឺផលប៉ះពាល់សរុបខាងសុខភាពដោយសារជំងឺនេះលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងពាក់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សំគ្នាការព្យាបាលបង្កើនសមត្ថភាពការថែទាំសុខភាពនិងវិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចលើសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសបេឡារុសនិងប៉ូឡូញបញ្ចប់អ្វីដែលគេហៅថាការប្រព្រឹត្តដ៏អាក្រក់ទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលនៅជាប់តាមព្រំដែនរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ជនភៀសខ្លួននិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសប៉ូឡូញពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូដើម្បីសិក្សាពីស្ថានភាពនៅទីនោះក្រុមមន្ត្រីប៉ូឡូញបានជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបេឡារុសមិនបានជួបនោះទេអ្នកស្រីលីស្ត្រូសលអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាក្រុមការងារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់ព្រំដែនហាមឃាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីថ្លែងថាក្រុមការងារបានសម្ភាសក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងជនភៀសខ្លួននិងជនទេសន្ត្រប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏ក្រក់នៅសងខាងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីលីសបានថ្លែងថា
មនុស្សភាគច្រើនបាននិយាយថានៅពេលពួកគេទៅប្រទេសបេឡារុសពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវាយដំឬគំរាមហើយពួកគេចាប់ប្រកាន់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបេឡារុសបានបង្ខំពួកគេឲ្យឆ្លងព្រំដែនអ្នកផ្ដាល់សម្ភារមួយចំនួននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបេឡារុសបានទារប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីជាធ្នូនិងចំណីអាហារនិងទឹកពួកគេនិយាយពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេភាពភ័យខ្លាចនៃការនៅឯកោក្នុងព្រៃនិងភ័យខ្លាចស្លាប់ដោយសារតែស្ថានភាពលំបាកនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះបាននិយាយថាវាជាឋានរកយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់គ្រប់គ្នា
អង្គការទេសរន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានថ្លែងថាជនទេសរន្តរប្រវេសចំនួន21នាក់បានស្លាប់នៅតាមព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារការចុះកម្ដៅក្នុងខ្លួនពេលសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសបេឡារុសបានបង្កើតវិបត្តិដោយបញ្ឆោតឲ្យជនទេសរន្តរប្រវេសពីប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្គានីស្ថានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសដទៃទៀតទៅរដ្ឋធានីមីនដោយសន្យាភូតកុហកថាពួកគេនឹងទទួលបានការចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយស្រួលលោកស្រីលីសបានថ្លែងថាទាំងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសប៉ូឡូញមិនចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងជនទេសរន្តរប្រវេសនោះទេនិងរញ្ចានពួកគេឲ្យឆ្លងព្រំដែនអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រទេសប៉ូឡូញក៏មានប្រព័ន្ធឃុំខ្លួនអ្នកដែលមិនត្រឡប់ទៅបេឡារុសវិញផងដែរអ្នកស្រីលីសថ្លែងថា
Many of those interviews said they had not been given proper physical and mental health care in detention and had
អ្នកផ្ដាល់សម្ភារជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានការថែទាំផ្នែករូបរាងកាយនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តសមរម្យនោះទេនៅពេលត្រូវឃុំខ្លួននិងមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅរួមទាំងមេធាវីឯករាជ្យអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរយើងរំលឹកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញថាការឃុំខ្លួនគួរតែជាវិធានការជំរឿសចុងក្រោយនិងគួរតែប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើចាំបាច
់ការឡាយសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកមនុស្សធម៌ព្រមទាំងអ្នកកសែតមេធាវីនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនការយល់ដឹងនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរនិងសហភាពអឺរ៉ុបគោរពនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ជនទេសរន្តរប្រទេសឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបន្តភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើរដ្ឋផ្ដល់ដីធ្វើស្រែឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនិងស្បៀងអាហារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌនាយកអង្គការ Oxfam បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានបានសមត្ថភាពឬហៅថាបានក្រីក្រប៉ុន្តែពួកគេជាអ្នកក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រ Multi Dimensional Poverty កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងផែនការបានឲ្យដឹងថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់សារជាថ្មីដែលនាំឲ្យអត្រាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 18% ដែលពីមុនរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមានក្រោម 10% ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កម្ពុជាមានចំនួន 19,051 រៀលក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌ
ចាជម្រាបសួរលោកណារិនក៏ដូចជាប្រិមត្តរបស់ VOA ផងដែរចា
កាលពីខែវិច្ឆិកានឹងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្របានកើនឡើងបើយើងនិយាយពីលេខគុតដល់ 18% បើប្រៀបធៀបពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាខ្ទង់ 10% ទេណាដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតពីភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិយើងគិតជាលេខគុតអាចថាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ឬក៏កម្រិត 11,000 រៀលក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែរហើយសម្រាប់នៅតាមជនបទប្រហែលជា 9,600 រៀលអសំតនៅជនបទ 9,000 រៀលក្នុងមួយអ្នកបើយើងគិតលេខគុតពីមុនមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាដូចជាខ្ទង់តែ 7,600 រៀលសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្រាភាពក្រីក្រនិងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនេះ
ចាអរគុណលោកណរិនចាចង់ជម្រាបជូនលោកណរិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែរថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានកំណត់ពីដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយដែលក្នុងពេលនោះធនាគារពិភពលោកបានគាំទ្រដល់ការអនុវត្តទៅលើកំណត់ទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងចាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលបានមកពីការធ្វើអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ93-94ចាហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពេលនោះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រស្បៀងអាហារបានន័យថាគេផ្ដោតទៅលើបទដ្ឋានដែលអាហារូបត្ថម្ភថាក្នុងម្នាក់អាចញ៉ាំ2100កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃបានន័យថាផ្អែកទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយនៅក្នុងការទិញម្ហូបអាហារក៏ដូចជានឹងចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការសិក្សាអប់រំការធ្វើដំណើរការកំសាន្តអីចឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ភាពក្រីក្រពេលហ្នឹងបដោតជាសំខាន់ទៅលើការចំណាយចា៎ប៉ុន្តែបន្ទាប់ភាពក្រីក្របន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ2008ចា៎បានន័យថា10ឆ្នាំក្រោយចា៎បានមានបន្ទាប់ភាពក្រីក្រថ្មីហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនឹងគឺបានកំណត់ឡើងផ្អែកទៅលើការចំណូលចាការរកចំណូលបានឡើងវិញហើយពេលនោះឆ្នាំ2009នឹងយើងមានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីគឺម្នាក់រកចំណូលបាន0.62ដុល្លារចាពេលហ្នឹង62សេននឹងគឺជាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងคล้ายទៅជាបទដ្ឋានថ្មីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការវិវត្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងចាហើយ បន្ទាប់ភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2009នឹងប្រើបានតែ4ឆ្នាំទេត្រូវបានកែប្រែម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះបន្ទាប់ភាពក្រីក្រឡើងទៅដល់ 0.7 ដុល្លារចាក្នុងនោះយើងរកឃើញថាអ្នកដែលរកចំណូលបាន 0.7 ដុល្លារហ្នឹងគឺជាក្នុងអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្របំផុតហើយអ្នកដែលក្រីក្របន្ទាប់ហ្នឹងគឺ 1.04 ដុល្លារចានេះគឺជាការវិវត្តរបស់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយបើយើងសួរថាហេតុអីបានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកើនឡើងគឺថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងវារំកិលទៅតាមអតិផរណានៃទំនិញនៅក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយចាអញ្ចឹង4ឆ្នាំកន្លងមកអតិផរណាហ្នឹងវារវាង6%ក្នុងមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងទៅបានឡើងរហូតដល់មួយដុល្លារជាងចាហើយចុងក្រោយដែលលោកនរិនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលទើបតែបានកំណត់អត្រានៃភាពក្រីក្រថ្មីហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យអង្គការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2019-2020ចាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងនៅឆ្នាំ2020យើងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid អញ្ចឹងហើយបានជាទិន្នន័យត្រូវបានរកឃើញថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ18% ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ចាទៅតាមទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញជាប្រចាំហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតមួយចំនួនធំពីព្រោះថានៅក្នុងវិបត្តិ COVID នេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនអ្នកដែលប្រកបរបរគេថាសេវាកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានបិទនឹងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតួលេខនឹងយើងមើលឃើញថាអង្ការពីឆ្នាំ2018ដែលទិន្នន័យចេញមកនឹងគឺមានតែ 13.5% ទេចាឥឡូវនឹងឡើងដល់ 18% ហើយចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងគិតថាជំងឺ Covid ចាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបរបរសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលយើងបានឃើញចា
បាទអ្នកសីសុផុងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីកត្តាមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលដូចថាធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់មិនអាចល្អប្រសើរអ្នកស្រី
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមិត្តភ័ក្តិយើងដតៃទៀតដែរនៅក្នុងដែលក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាប្រជាជនដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាត់ក្រីក្រចានៅក្រោមឬក៏គៀកនឹងថាឧទាហរណ៍ថាបន្ទាត់ក្រីក្រ11,000រៀលប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែ11,500រៀលគាត់អត់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ងាយរងគ្រោះទៅនឹងភាពក្រីក្រដែរដោយសារគាត់នៅជិតនឹងមែនទែនចាហើយយើងពិនិត្យឃើញថាគ្រួសារទាំងនោះបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារដូចជាមានសមាជិកគ្រួសារឈឺមានអ្នកបាត់បង់ការងារផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់បាត់បង់ឬក៏គាត់បាត់បង់ចំណូលអីអញ្ចឹងឬក៏មានការចំណាយធំមួយនៅក្នុងគ្រួសារស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាវិធានការដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចាគឺគាត់អាចទៅរកខ្ចីលុយបងប្អូនចាទៅរកខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងខ្ចីលុយពីអ្នកចងការដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏គាត់លក់ដីធ្លីដែលជាទ្រព្យសកម្មរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺស្ថានភាពនឹងវានឹងคล้ายទៅជាស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅពេលខ្លះអាចស្រោចស្រង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមរយៈជំនួយតាមរយៈរបរឬក៏ការងារដែលគាត់អាចរកត្រឡប់បានវិញប៉ុន្តែជារឿយរឿយហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យពួកគាត់គេថាបានងើបផុតមកពីអន្តរភាពក្រីក្រនឹងបានវិញប៉ុន្តែការដែលអាចឲ្យពួកគាត់គេថាងើបបានមកវិញនឹងគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងចាគ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីបរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្ដល់ការងារតាមរយៈការផ្ដល់កលានុវត្តភាពការងារឬក៏ជំនួយដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយនឹងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចាដែលគោលនយោបាយទាំងនោះគឺឆ្លើយតបយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលំបាកក៏ដូចជាអត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនក្រីក្រយើងដែរចា
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការ លើកឡើងថាតើបញ្ហា COVID-19 នេះនឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាការបន្តផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបន្តដោយថាថែមទៀតហើយគិតថាការស្រោចស្រង់អត្រាភាពក្រីក្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនេះអាចក្នុងរយៈពេលណាមួយទេដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចថាវិលរកភាពក្រក្តីវិញ
ជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយចាយើងអត់ដឹងថាពេលណាយើងត្រឡប់មកភាពប្រក្តីវិញប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ជាមួយនឹងបរិបទថ្មីគឺបរិបទកូវីដចាហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះទាញការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទៅលើវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ជូនហើយជាពិសេសការដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់គឺมันអាចខ្លាយទៅជាវិធានការរយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានទេដោយសារទី1គេថាជាតាមលក្ខណៈភពភីចាអានឹងគឺត្រូវការធនធានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺបានន័យថាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញហើយកម្មករដែលបាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវបានផ្អាកការងារនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញគាត់ឡើងត្រូវការជំនួយរយៈពេលខ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចា៎ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនបន្តិចដែរថានៅពេលដែលយើងគិតពីភាពក្រីក្រតែនៅក្នុងកម្រិតគេថាប្រាក់ចំណូលយើងមិនមានរូបភាពក្រីក្រតាក់ទងទៅនឹងគេថាភាសាអង់គ្លេសថា multi dimensional poverty ឬក៏ប្រើពាក្យបកប្រែមកថាភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រចាគឺបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរកចំណូលបាន10,000រៀលមែន101,000រៀលដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ខ្លាចទៅជាអ្នកក្រីក្រទេប៉ុន្តែអ្នកបុគ្គលនឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយដែលគាត់អត់មានការសិក្សាអប់រំចាគាត់មានផ្ទះសម្បែងអត់សមរម្យគាត់អត់មានសេវាសុខាភិបាលគាត់អត់មានសេវាទឹកស្អាតអត់មានអគ្គិសនីនឹងហើយគឺជាកត្តាដទៃទៀតតែយើងមើលអត់ឃើញតាមរយៈចំណូលទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រចាហើយនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលក្រៅពីចំណូលហើយប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 18% ខ្ញុំសូមធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ដែលយើងនិយាយថាប្រជាជន 13.5% ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រយើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅ35.8% ចា៎ហើយនេះហើយដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណូលតែមួយមុខប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មដទៃទៀតគឺយើងมันបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវិស័យផ្សេងៗបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធានាឲ្យបានការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់បានកម្រិតបឋមចាបានគ្រប់គ្នាមានសេវាកម្មសុខាភិបាលដែលសេវាកម្មសុខាភិបាលនេះឥឡូវហ្នឹងនៅមានកម្រិតដោយសារតែមណ្ឌលសុខាភិបាលហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយតបទៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលប្រជាជនយើងត្រូវការហើយយើងនៅទៅមន្ទីរពេទ្យបើមិនជាយើងអត់មានបានក្រីក្រទេគឺយើងនៅតែបង់លុយតតាចាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានបានក្រីក្រមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងអ្នកដែលជាជនក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រចាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាជារយៈពេលវែងហ្នឹងជាផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណាទៅលើកត្តាចាដតីទៀតក្រៅពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងផងដែរហើយបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រជាពហុវិមាត្រនឹងត្រូវការនឹងគឺគាត់ត្រូវការការងារចាគាត់ត្រូវការការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យគាត់ត្រូវការឲ្យមានការងារនៅក្នុងស្រុកហើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានប្រជាជនយើងប្រហែលជាជាង10,000,000នាក់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលភាគច្រើនដែលយើងឮមកហ្នឹងគឺការងារទាំងអស់នោះគឺ ភាគច្រើនជាការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាថាសេវាសាធារណៈនឹងអាចរីករាលដាលទៅដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការគ្រប់គ្នាជាពិសេសតាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំក៏ដូចជាសេវាកិច្ចការពារសង្គមដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលនៅខ្វះចន្លោះនឹងគឺការគាំពារស្ត្រីនៅក្នុងពេលមាតុភាពចាការគាំពារនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវផ្អាកការងារដែលគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែអត់បានហើយនឹងការគាំពារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងចាហើយទំនឹងដែរយើងក៏សនំពោថារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអបរិយាប័ន្នបានន័យថាមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលគាត់អត់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងជាអ្នកទទួលផលនៃការអភិវឌ្ឍយើងសង្កេតឃើញថាវិសមភាព gender នៅតែជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយហើយយើងចង់ឲ្យស្ត្រីដែលជាក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមទទួលបានផលពេញលេញពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរចា៎ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការផ្ដល់បានសមត្ថភាពឬគេហៅបានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពក្រីក្រមានការកើនឡើងអញ្ចឹងប្រកបជាបានសមត្ថភាពហ្នឹងក៏ត្រូវកើនឡើងដែរកន្លងទៅអ្នកស្រីដូចថាមានការសិក្សាឬបានមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់បានទាំងនេះថាតើបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតប្រាកដហើយឬនៅ
ចា៎យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតកតងទៅនឹងបានក្រីក្រចាហើយនឹងបានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងគឺថាដំណើរការនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានឆ្លើយតប 100% ទេហើយក្នុងវិបត្តិ COVID នេះដែរអ្នកខ្លះការលើកមុនគាត់អត់ទាន់ក្រទេប៉ុន្តែវិបត្តិ COVID ធ្វើឲ្យគាត់ក្រហើយអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញតាមរយៈការចង្អុលបង្ហាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាមើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងក៏លោកបានពង្រឹងបណ្ដាញចុះបញ្ជីហ្នឹងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីហ្នឹងបានទៅដល់អ្នកដែលទៅតែធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមៗនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំចុះបញ្ជីនឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបានក្រីក្រនឹងអ្នកដែលទទួលបានក្រីក្រក៏ដូចជាបានសមត្ថភាពផងដែរហើយយើងសូមកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលដែលលោកមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតនឹងហើយឆ្លើយតបហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការកំណត់ជនក្រីក្រដែលត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌភាពក្រីក្រនឹងទៅក្នុងបញ្ជីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិក៏ដូចជានៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌនាយិកាអង្គការ Oxfam ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយបើសិនបានលោកនាងខកខានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជារវាងលោកសុននរិននិងអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌនាយិកាអង្គការ Oxfam ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងការរំអស់ដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលជាបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកសិករមួយចំនួនក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបន្តធ្វើស្រែនៅលើដីនោះដែលពួកគេគ្រប់គ្រងយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលដែលពួកគេខ្ចីពីធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើស្រែលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
លោកលនលីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងបិទទូករបស់លោកដោយសារវាបែកដើម្បីអាចចេញទៅនេសាទក្រាន់បានត្រីខ្លះសម្រាប់ហូបនិងទុកលក់លោករៀបរាប់ថាលោកប្រហែលត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការនេសាទនេះក្រោយដីស្រែរបស់លោក2ហិកតាក្នុងតំបន់អភិរក្សបឹងទន្លេសាបត្រូវបានរឹបអូសនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីពេលថ្មីៗថា
ចេះតើខំរររតើបើមានអុយយើងមានអុយធ្វើទៀតបើរមមានតែអត់បានដូចយ៉ាងហ្នឹងទៅយើងធ្វើស្រែនេះទួយទៅបានសល់លក់ខ្លះទៅបានសល់ទុកហូបខ្លះ
ចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមដែលជាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លើការរឹបអូសដីអភិរក្សបឹងទន្លេសាបមកវិញនាំឲ្យកសិករក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាប់បឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសបញ្ហាបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមកធ្វើស្រែរដូវប្រាំងនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកចុះ
គេបិទទៅនេះធ្វើស្រែច្រើនច្រើនទៅបិទទុកខ្លះទៅឲ្យគ្នាអ្នកតិចតិចដូចថាមកហាត់ពីហាត់ឲ្យគ្នាអ្នកធ្វើវិញអញ្ចឹងទៅ
កំពុងខាត់ចំណុចដែលទូបាយធ្លាយលោកលីអាយុ25ឆ្នាំនិងមានកូនម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានធ្វើស្រែលើដី2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណូកប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាដីដែលហាមឃាត់នោះជាដីដែលម្ដាយរបស់លោកចែកឲ្យនិងម្ដាយបានគ្រប់គ្រងជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថែមថានៅពេលមានចំណាត់ការរឹបអូសភ្លាមៗកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកបានខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3លានរៀលដោយសារលោកបានទិញពូជស្រូវនិងជីសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចទៅហើយដោយការអំពាវនាវរបស់កសិករផ្សេងទៀតកសិកររូបនោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកឲ្យកសិករអាចធ្វើស្រែបានឡើងវិញដើម្បីពួកគេអាចមានអង្ករទុកសម្រាប់ហូបនិងដោះស្រាយបំណុលដែលលោកជំពាក់ឯកជនជាង1លានរៀលផងដែរ
អ្នកណានេះទុំ2ហាត់អុយយើងទុកឲ្យគ្នាធ្វើទៅអ្នកណាដីច្រើនអញ្ចឹងឯងដកទុកខ្លះអុយទៅបើលេងយកទាំងអស់អញ្ចឹងឯងអ្នកណាគ្នាអត់នោះនៅតែអត់អ្នកខ្លះដែលមានដីចំតំបន់2ទៅតំបន់1ទៅគិតបានអ្នកខ្លះស្រ័យលើច្រើនទៅស្រ័យភាសាច្រើនទៅគិតបានហូបអីហ្នឹងខ្លះគ្នាអត់នោះអត់ទៅ
ចំណាយកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែរលោកឡនវ៉ានីអាយុ26ឆ្នាំអះអាងថាម្ដាយរបស់លោកបានចែកដីឲ្យលោកប្រមាណ4ហិកតាក្នុងភូមិពោឃុំពោដែលគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើស្រែជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើអ្នកគ្រប់គ្រងដីច្រើននៅតំបន់នោះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដី2 3ហិកតាឡើយ
ចង់សំណពោថាកុំឲ្យគាត់ដកទៅដកតែអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកហ្នឹងដាក់តែអ្នកហ្នឹងម្នាក់ទៅលេងដាក់ទៅជាជនទៀតចប់ឲ្យមានអី
លោកបន្តថែមថា
គឺដកទាំងអស់ជាជនបានអីស៊ីមានទៅចំណាក់ស្រុក
បើតាមលោកវ៉ានីម្ដាយរបស់លោកបានខ្ចីបំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលលោកមិនស្គាល់ឈ្មោះជាង10,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែពីចុងខែធ្នូឬពីដើមខែមករារហូតដល់ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកទៅវិញ
គេប្រាប់ថាអ្នកដែលតំបន់3នឹងឯងគឺគេដកអត់ឲ្យធ្វើព្រោះដីតំបន់ព្រីទឹ
កកសិករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីបឿនស៊ីនអាយុ38ឆ្នាំមានដីជាង2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងនៅក្នុងតំបន់3ដែលប្រឈមនឹងការរឹបអូសពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានកាប់ឆ្ការព្រៃនៅលើដីនោះនឹងកំបិតហើយគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ អ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រាប់ VOA ថា
ពួកគេដកគ្រូទឹកណែនោះពុំហ៊ានប្រឆាំងដែលឲ្យទៅគេដល់ប៉ុនពួកគេថាប្រគល់ឲ្យវិជ្ជាជនធ្វើវិញចិត្តធ្វើទៅព្រោះយើងទៅប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងអត់ឈ្នះគេខ្លាចគេមានតោកមានអោយយើងឡោះពួកគេថាពុកក៏ទុកតែពួកគេថាគេយកតម្រូវការទាំងអស់គ្នាគេយកចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ទីមានដកយកតែដីអ្នកធំយកទាំងអាប្រជាជនតែគ្នាអត់អ្នកធំទៅបីយើងដកវិញក៏គេអត់ក្រតែអ្នកក្រនឹងបាក់ប្រជាជនយើងទៅអានេះគិតបែកមុខយើងក៏ត្រូវវាយរអ្នកដូចថាអ្នកខលខូចទៅលុយដែរប៉ុន្តែប្រជាជនតែគ្នាដីទីទូចនេះវាអស់ជាងអ្នកធំទៅទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីត្រីពៅអាយុ38ឆ្នាំដែលគ្រប់គ្រងដីស្រែ1ហិកតាក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬហៅថាតំបន់3បានត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់របរធ្វើស្រែរបស់ខ្លួនក្រោយអាជ្ញាធររឹបអូសដីអ្នកស្រីបន្តថាដីនោះជាដីគេរបស់ឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីដែលបានកាន់កាប់យូរមកហើយអ្នកស្រីដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបក្នុងឃុំច្រណូកក៏បានត្អូញត្អែរពីចំណូលលក់បាយធ្លាក់ចុះដែលពិបាកក្នុងការបង់សងធនាគារ Vision Fund ដែលអ្នកស្រីខ្ចីចំនួន6000ដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ត្រឡប់ទៅវិញចិត200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនិងត្រូវបង់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀត
ជារងតោះព្រួយខ្លាំងមែនតើខ្លាចណាមួយខ្លាយរត់របស់ដីភូមិដីផ្ទះអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានដីស្រែមានចំណូលមានអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាមួយយើងលក់តក់តក់ក៏មិនសង្ឃឹមថាយើងណែដោះរត់រួចទៅ
លោកឌីអឿនមេឃុំស្វាយរំពីក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែលជាតំបន់រងគ្រោះដែរថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 70% គ្រប់គ្រងដីក្នុងតំបន់3ដែលជាតំបន់ការពារនិងត្រូវរឹបអូសយកមកវិញលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានគ្រប់គ្រងដីនោះជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងថាតំបន់នោះជាដីបឹងទន្លេសាបអភិរក្សឡើយមេឃុំរូបនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ចីលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមកធ្វើស្រែដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែបន្តទៀតពួកគេនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិមិនមានប្រាក់សងបំណុលហើយឈានដល់ការចំណាកស្រុក
ពួកប្រាំតើពួកប្រាំនឹងទៅជារួមពលចង់បានបើចង់បានដីដែលផលបានមកប្រៃផលហ្នឹងគាត់ធ្វើវិញពីព្រោះពលបានជួបបំណុលជំនួយទីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ទៅចង់ការប្រាក់ពីជំនួយទីរំពុកនឹងដល់ពេញទូពេញទីពេញឆ្នាំបាត់ល្អត្រៀមបំរុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចោះរឹបអូសដីបឹងទន្លេសាបបាននៅឡើយទេអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រនសំរិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែនិងប្រមូលផលបានតែនៅឆ្នាំ2021នេះប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើស្រែនៅតំបន់3ដែលជាតំបន់អភិរក្សបានប្រគល់ដីមកឲ្យរដ្ឋវិញដែលមានជាង5000ក្បាលដីគឺប្រមាណជាង20000ហិកតាក្រោយការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីហាមឃាត់កសិករមិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរឹបអូសដីនៅតំបន់ទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអង្គភាពបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ឈ្មោះកៅណារុនជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍និងតម្រួតប័ណ្ណបញ្ជានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកស៊ុំសុជាតស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទងនឹងការកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកទាំងនេះរាយការណ៍ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.